Sango na VOA.
Mbote na baibanso bozi libaku ya kulanda sango na lokota ya lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Bosambi sami bwa Jean-Marc Kabund Bosambi sami bwa Jean-Marc Kabund na Janine Mabunda mokambi ya Assemblée Nationale mobandi lelo na Conseil d'État na Kinshasa basambeli ya Mabunda basengi na bazuzi mwantango pona kotanga mikanda. Jean-Marc Kabund président intérimaire ya UDPS afundaki Janine Mabunda Bunda pona bolongo la mina ye na petition ya Jean-Jacques Mambape pona linaka ya mapona mi ma moto mosusu na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée Nationale. Bosambi sami bwango bobandi tango komite ya mapona mi esi endimaki nkombo ya Patricia Nseya UDPS epesaki yango na mapona mi makosalema le 12 juin. Mabunda Kabund azali kosenga mapona mimango matele misama nano baibi yamba bazali kukutana mpona kotala ndenge nini kupona mokambi ya sika ya CENI Commission Electorale Nationale Independante na esika ya Corneille Nanga mpe na balakisi bilongi na bango na biro na yango. Baibi yamba bakutana kilelo na complexe scolaire Cardinal Malula na Kinshasa. Batozomi na mwambe ba kufaki na likama ya Mato Mabale na Lac Albert na Ituri elobi bakambi ba esika yango na etuka ya Ituri. Mato Mabale mango mazindaki na butu mwa mokolo mwa yenga pe mokolo mwa yambo ya mposo ba kongole pe ba ugande bazalaki kati na bawei ba utaki na matanga kati ba zomaki na mupepe makati pe mbonge moko na ba na matu mango ezindaki pene na jugu pe moto moko abiki sango na lingala na doa uta Washington. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike pesi na Societe Semlex ndingisa ya kokoba kosala ba passeport biometrique kino Desembre yango tango baye bayi mboka ba telemeli yango toyo bate kontra na mbula matari esi esili kasi ezwikaka ndingisa ya kopesa yango mwa tango viwa lingale pesa ki maloba na moko na bayi lingumba Unix oye funda ki Semlex na Belgique Jean-Jacques Lumumba to landaye
ministre na voix pénale et apporté parole au président Maloba qui était content on nous a la recommandé et qui a la peine d'offre à M. Sokoya pour être mal en boca après mal en confoutant pour mon corps raisonnable mais au cas moins et le ministre a dit mis les sous sur le bret et a prolongé ses mecs pendant 6 mois tout ça comme il tourne a été tant au bango autant au mon compte en boca après sa vie promesse tout ça mon ministre a commandé la place naé on salamine ma salaki pour être mal et batté qu'il fallait au moins 6 mois pour que la technologie ait à la transférer dans ma congolaise. Aussi à Belgique, il y a qu'on continue, tous amis qu'on continue qu'on lande là, pour être banambo capé par Congolais, mais banambo côté na badouan na bango, pour être tous amis qu'à mon coup population il y a pas si mingi, mais tous amis banambo ka oyo, tous amis qu'on fout ta passeport, talo pour les banambo kanyo surtout. Le dossier mandat 2017, mais nous souhaitons qu'on se porte partie civile en 2020. C'est content, on a eu la prolongée et puis surtout, ils ont annulé. Et puis, mes bansos, ma tête qui m'a beaucoup pour n'envoyer dans mon soleil à Moka, même à cause de la condamné pour ces amis de quoi.
Na Ituri, na Batombo qui va Kodeko, Babomi, le Soussou, Bato Liboua, na Boule, na Chefferie à Baema, Badjere, na Djougou, na Etuka, ya Ituri, Tolanda Sango, na Bozindo, na Erikas Moïse.
Bafandi Bae Babouama qui, au bout de la lobby, comme on a les longues pour le Moussala. Misato ndaba tomboki yelingomba kodeko alobi Celestin Banza mukambi ya société civile na secteur ya Baema
na lenga ezaka kaba milisie ya kodeko basali execution na bango na butu oyo ne personne bakubi sur place bas wana bauti na gupema gokba gupema njaura nyuso ezana secteur ya walendi jatu tango basali ba sasina wana bazongi na gupema na bango
mapingi soka na sango na biso yango yo tukuta nisima ngunga mibale ezala ki uto Washington wabino edi isango tobosa nisite kukuta na Facebook na kisa nisango kukuta na YouTube.